Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë: disa të vrarë nga sulmet me bomba në kryeqytetin e Indonezisë. Edhe një sulm vdekjeprurës në Turqi, 6 të vrarë, disa të plagosur. Në pjesën tematike postiera çdo t'ju sjellim një intervistë me profesorin e së drejtës penale Ismet Saliu në lidhje me gjykatën e posaçme për krime lufte në Kosovë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur kryeqytetin e Indonezisë Jakarta, duke u pasuar me të shtëna me armë zjarri. Policia ka bërë të ditur se 5 sulmues dhe 2 njerëz të tjerë janë vrarë. Sulmuesit kanë përfshirë disa kamikaz. Sipas policisë, situata tani është nën kontroll. Nuk ka ende indikacione se kush mund të fshihet prapa sulmeve.
We don't know yet whether this is from the ISIS, a link to the ISIS or not.
Nuk e di mende nëse ky sulm është i lidhur me shtetin islamik ose jo, ka thënë ministri indonezian për çështje politike, ligjore dhe të sigurisë, Luhut Panjatian. Indonezia ka qenë në gjendje të gatishmërisë lartë për shkak të kërcënimeve nga i ashtu quajtur i shteti islamik. Indonezia është vendi me popullsinë më të madhe muslimane në botë. Një makinë bombë ka goditur një shtab të policisë në juglindje të Turqisë, duke vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 39. Një grua dhe një foshnje janë në mesin e të vrarëve. Sulmi ka ndodhur në qarkun Çinar të provincës Diyarbakir. Zyrtarët kanë fajcuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin. Ai ndodh pak ditë pas një shpërthimeve të vrasës në qendër të Stambollit, i cili ka lënë të vrarë 10 persona. Për këtë sulm autoritetet kanë fajcuar militantët e Shtetit Islamik. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur liberin të pastër nga Ebola, duke i dhënë fund shpërthimit më të keq të sëmundjes në histori. Fundi i transmetimit aktiv është shpallur pas 42 ditësh pa një rast të ri në Liberi. Liberia tashmë i është bashkuar Guinesë dhe Sierra Leones, të cilat janë shpallur të pastërta nga Ebola vitin e kaluar. Megjithatë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Afrika Perëndimore mund të shohë prapë shpërthim të virusit. Ebola ka vrarë mbi 11.000 njerëz qysh në dhjetor të vitit 2013. Trupi i këngëtarit britanik David Bowie është djegur në New York vetëm pak ditë pas vdekjes. Në përputhje me dëshirat e tij, asnjë antar i familjes apo mik nuk ka marrë pjesë në ceremoni, raporton Daily Mirror. Bowie ka vdekur nga kanceri të dielën në moshën 69 vjeçare. Ai ka lansuar albumin e ri Black Star vetëm 2 ditë më herët. Të shumë kanë qenë ata që këtë album e kanë interpretuar si epitaf të Bowie-t. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë, e cila pritet të nisë punën këtë vit, do të trajtojë dhe gjykojë rastet e pretenduara për të cilat janë zhvilluar hetime për 7 apo 8 vjet, thot profesori i së drejtës penale Ismet Salihu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Intervistën e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Profesor Saliu, cilat janë përgjegjësitë që parashihen për gjykatën speciale për krime lufte të miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe cilat janë pritjet e juaja në lidhje me lëndët që kjo gjykatë do të trajtojë?
Përshëndetje, në ligjin për themelimin e gjykatës speciale dhe prokurorisë speciale janë të listuara të gjitha llojet e veprave penale për të cilat do të jetë kompetente për gjykuar gjykata speciale, prokuroria dhe gjykata speciale. Atë janë paraparë krimet e luftës që pretendohet dyshohet se janë kryer, madje krimet kundër njerëzimit, por në mesin e këtyre krimeve në mënyrë specifike cekën vepra penale të vrasjes, të torturës, të rëmdimeve, të keshtrajtimeve të personave të cilët të thamë ndojë se kanë qenë të zonë rrave tjera, në mesin e tyre mjerisht cekët në mënyrë specifike edhe mundësia e krimit të trafikimit me organet për njerëzisht.
Por sa do të jetë vështirë të trajtohen këto raste, marë parasysh faktin që ka kaluar një kohë gjatë që nga mbarimi i luftës.
Është interesant që këtë për opinionin se ideja për themelimin e një gjykate speciale, e cila do të trajtante, do të gjykante, do të precedante këto dhe krimet e luftës, krimet për njerëzim, ka qenë, kjo ide ka qenë në vitin 2001, madje ka qenë përgatitur një lloj infrastrukture juridike për ndërtimin dhe punën e kësaj gjykate. Mirë po, për shkaqe politike, strategjike, etj. Dhe sipas gjitha gjasë me qëllim që sa më shpejt të instalohet rendi, siguria, etj. Është hedhur dorë prej asaj ideje, kështu që kjo ide tash është aktualizuar mas prej vjeto mas 12 viteve. Ka qenë ajo, si me thonë, koncept i bashkisë ndërkombëtare që aja shka ka ndodhë në fillim, ka ndodhë i vetë pikë, do të dominoj paqa etj. Mirë po, gjatë saj periudhe dhe 12 vjeçare, është arë në përfundim që me domos do të kolumtohen edhe ato krimet eventuale që në kry. Do të jetë vështirë të procedohen provat e duhura, mirë po, si pas gjitha gjasave, unë mendoj se janë bahetimet 7 vjeçare, nga ana e urmikut, më pas nga ana e ulesit, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, policinë e Shqipërisë, sepse me të shohë se në velju të Shqipërisë atë janë dërgu disa personat të rëmbyrë dhe atë janë kështrajturë, ashtu të të ndonë ta se janë vratje e tjera. Por edhe në bashkëpunim me hetusit e Tribunal të Hagës është bërë kjo punë. Janë bëhetime dhe sipas gjitha gjasa janë grëmbullu, janë ledhë prova fakte, në basë filoje do të ndërtohet në akuzat, do të zhvillohet procedura penale.
Intervistën e plot me zotin Salihu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë thot se ka identifikuar mbi 100 lokacione ku kanë ndodhur përdhunime seksuale gjatë luftës. Në institut theksojnë se pas përfundimit të hulumtimeve do të publikohen të dhënat përfundimtare. Organizatat joqeveritare që merren me rehabilitimin e të mbietuarave të dhunës seksuale thonë se gjendja tyre si në aspektin shëndetësor ashtu edhe në atë socio-ekonomik është e rëndë. Kronike Arton Konushevci.
Rreth 100 vende të krimit të dhunës seksuale që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës janë identifikuar nga Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë. Në këtë institut thonë se projekti për identifikimin e lokacioneve ku forcat serbe kanë kryer krime me elemente të dhunës seksuale është duke vazhduar. Ilir Ulaj, bashkëpunëtor i këtij instituti, tha për Radio Evropa e Lirë se në bashkëpunim edhe me organizatat e ndryshme jo qeveritare po punohet në këtë drejtim.
Në gjithë territorin e Republikës së Kosovës deri tani janë identifikuar gjithsej 99 lokacione ku forcat serbe kanë kryer krime me elemente dhunës seksuale. Kurse 6 lokacione të tjera janë në proces të identifikimit.
Identifikimi lokacioneve në nivel vendi ku janë kryer dhunimet seksuale gjatë luftës, vende dhe dëshmitë e masakrave dhe çështjeve të zhdukurve janë disa nga projektet me të cilat merret Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë. Ulaj tha se punët në gjetjen e vendeve ku kanë ndodhur dhunimet seksuale janë të vështira.
Një ndër krimet më të vrashta dhe më të rënda është krimi me elemente dhunës seksuale, sepse ky lloj krimi nuk e ka godit vetëm viktimën, po e ka goditur edhe familjen edhe shoqërinë që gjendet përreth këtyre viktimave.
Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbietuarve të torturës konstaton se Instituti për hulumtimin e krimeve të luftës në Kosovë, veç identifikimit të lokacioneve ku kanë ndodhur dhunimet seksuale gjatë luftës në Kosovë, duhet të dalë më shpejt me të dhëna konkrete apo publikime.
Besoj shumë që do dalim në një hulumtim publik i cili do të jetë bazuar në fakte dhe evidencë, në një fjellë ku të ndërën pa zonat rurale të Kosovës ku ka pasur ma shumë raste ku popullata civile është targetuar nga dhuna seksuale gjatë luftës.
Zonja Rushiti thekson se grupi më i ndjeshëm shoqëror të dhunuarit seksualisht gjatë luftës, krahas për jetimeve të rënda që kanë pasur deri më tash, nuk kanë pasur asnjë përkrahje nga institucionet.
Vërtet përvojës hidhur traumatike që kanë përtu gjatë luftës, shumica e këtyre viktimave apo të mbjetura më mirë quajmë, janë traumatizuar në mënyrë dytësore edhe nga vetë opinioni, familja apo shoqëria, e një pardore edhe nga vetë institucionet, për faktin që në edhe sot 16 pas lutës, këto të mbjetura nuk kanë ndonjë përkthje direkte.
Zonja Rushiti tha po ashtu se gjendja socioekonomike e viktimave të dhunës seksuale të luftës është e vështirë.
Situata e tyre kuptohet për që nga natën e 9 deri më tani, është shumë rënd, për disa bileve mjerushme, për pasin që nuk të arrin të imbulun asë shpenzime shëndesore dhe pasurat në cilat balafasone, lemat të klasin për zhvillim ekonomik, apo integrim shoqënor, sekursia dhe kategori tjera të dalën nga lufta.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për statusin dhe të drejtat e dëshmorve, invalidve, veteranve, pjestarve të ushtrisë qendrore të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile, me të cilin ligjërisht njihet statusi viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Qeveria e Kosovës në fund të vitit të kaluar ka miratuar projekt rregulloren për përcaktimin e procedurave për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mjekët thonë se kushtet profesionale për kryerjen e operacioneve specifike në qendrën klinike universitare të Kosovës ekzistojnë pasi ka personel profesional, por mungojnë kushtet teknike. Megjithatë, së voni në këtë institucion janë kryer disa operacione të veçanta, përfshirë një të tumorit në tru. Kronikën në këtë temë na e sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës kryen operacione të ndryshme, përfshirë këtu edhe ato më specifike si që janë tumoret në tru apo operacionet e hapura në zemër. Profesionistë shëndetësorë thonë se ndonë se kjo qendër nuk i plotëson kushtet e nevojshme teknike, stafi profesional i trajnuar jashtë vendit kam bërë që ato përvoja të sjelli në Kosovë dhe operacionet me komplikime të kryen në vend. Ndër operacionet që nuk mund të kryen ende në qendrën klinike, janë ato me leukemi akute. Lulzim Vokri, specialisti kirurgjisë vaskulare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mjekimi intenziv mbetet sfidë për këtë institucion, me që pas operacioneve të rënda, pacientët duhet të marrin tretman të tillë.
Një numër i operacioneve që kërkojnë mas operacionit mjekim intenziv qendror, që kërkojnë transferin e pacientit në mjekimin intenziv qendror, që fatkesisht qendra klinike universitare ka vetëm një, edhe ato me 12 shtrete maksimalisht, gjithsesi është edhe mjekim intenziv qendror për krejt Kosovën. Atëherë operacionet e mëdha, për shembull, sikurse ky i fundit që e kryjm para 10 ditë dy javë, kërkojnë postoperator, postoperacionit, zhvendosjen e pacientit dhe përcjelljen e tij dhe vazhdimin e mjekimit me teshëm në mjekim intenziv qendror. Kjo shpesh herë nuk ka vende për shkak të kërkesave të shumta.
Ndërkaq Shpend Fazliu, zyrtar për informim në qendrën klinike universitare, ka thënë se përvoja që mjekët i kanë fituar nga edukimi i vazhduar profesional i kanë futur në punë në Kosovë, duke kursyer kështu buxhetin e pacientit si dhe buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë për trajtim jashtë vendit.
Kemi pasur një seri të operacioneve të sukses në të cilat edhe kemi publikuar dhe falenderojmë edhe mediat për bashkëpunim dhe shpresojmë që në të ardhmen do të zhvillohet edhe me tutje. Aja që ka qalon qendra klinike universitare e Kosovës është se një pjesë të aparaturave diagnostike të shumë të zhvilluara që kërkohen për rastet të tilla ende nuk i ka gjithatë të kompletuara. Qëndrojmë keq për sa i përket trajtimit të leukemive akute dhe rasteve tjera, cilat fatkeqësisht qendra klinike ende nuk e ka mbërritur atë kapacitetin.
Sidoqoftë, qendra klinike universitare e Kosovës në lëmi të caktuara ka mungesë të ekspertëve shëndetësor, por marrëveshjet mes qendrave klinike botërore për të sjellë ekspertë shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvojat që shkëmbejnë të përfitojnë si pacientët, po ashtu edhe mjekët. Bashkëpunimet me kardiokirurg të ndryshëm kanë qenë më të shpeshta për shkak se ka deficit të kardiokirurgëve brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ka që të ndëruar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në ndiqni në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 bashkë. Miru dëgjofshim.